Galvenais noteicošais faktors bija pārziemošana. Tieši šie nepastāvīgi apstākļi ziemas periodā un vairāk kopums, šis faktoru kopums, ielgušais lietas periods, pārmitra augsne rudenī, tālāk jau sakojušais bīstamais kailsels, kas bija no 7. līdz 9. janvārim, kur temperatūra naktī sasniedz 25, pat 29 grādi, zem temperatūra dziļi sasūs augsne un tālāk jau izveidojas bieza sniega sega janvāra vidū un janvāra beigās arī apludināja laukus atkustnes.
Tas ir kaut kas tāds, kas notika tikai šajā ziemā vai varbūt tāda neraža atkārtojas jau un laikapstākļu kopums liecina, ka, kas zina, no ziemas rapšiem jāatsakās.
Jāuzmanās, jā, jo situācija bija līdzīga 2014. gada ziemā, kur arī bija silts mitrs rudens un pēc tam janvāra sākumā divu nedēļu garš šis stiprais kailsela periods. Nu, arī samazinājās strauja temperatūra, sasniedzot mīnus 20 grādus un vairāk, dienā nepakāpjoties līdz mīnus 14-16 un zemgalē izsala jau 70-80% sējumi, kurus vajadzēja pārsēt.
Un ko saimnieki dara tādā situācijā?
Patīs šādā situācijā meklē sēku pārsēju vasaras kviešiem ar vasaras raps vasarājiem.
Kāda
situācija ļoti smaga.
Un kāda situācija citos novados?
Citos novados ir labāk. Galvenā problēma šobrīd ļoti smaga situācija ir Vidzemē un Latgalē. Zemgalē kailsela ietekme nebija tik ilgstoša un spēcīga. Augi neizsela kailselā, bet savukārt tik bojāts rapšu lapas un bojāt arī saknu sistēmu, kas var ietekmēt tālāku augu attīstību.
Cik lielas platības tad ir skaidrs, cik lielas platības būs jāpārsēj tad?
Vidzemē Latgalē saimnieku vērtējumā tie varētu būt jau 80-90% un ieguldījumi ir milzīgi. Rudenī jau rapšu audzēšanas izmaksas ir ļoti augstas, tie ir 400-500 eiro hektāru. Un zaudējuma apmērs jau 100 hektāru saimniecībai varētu sasniegt jau 50 pat 1000 eiro.
Vai ir, kā zināms, kāda situācija ar citām kultūrām?
Ar citām kultūrām graudaugu sējumi kopumā pārziemoja labi, sliktāk pārziemoja Vidzemes un Latgales reģionos ziemas mieži, labāk pārziemoja rudzi, ziemas kvieši, bet arī tika apsala lapas un šie te pārauguši augi cieta no izsušanas, tā kā šie faktori ir nozīmīgi.
Bet nu runājot par to domu, kas šobrīd ir Vidzemē un Latgalē saimniekiem, no Rīgas raugoties grūti spriest, jo mums jau šķiet, ka viss atkal ir putekļains un izžuvis Vidzemē un Latgalē, varbūt vēl tas ziemas sniega un nokrišņa daudzums ļauj vai vēl neļauj ķerties pie tiem pavasara darbiem, kas varētu kaut nedaudz atlīdzināt zaudējumus un aizpildīt tās teritorijas, kur šobrīd skaidrs, ka rapšu nebūs.
Šobrīd lauki vēl ir pārmitri un apakšā ir ledus slānis, kas ir sasals, jo augsne bija pārmitri ar rudenī. Faktiski sava trieciens bija diezgan dziļš un apakšā jo slāņos vēl ir ledus. Tā kā darbiņi varētu sākties aprīļa sākumā, pirmā, otrā nedēļa.
Bet šī situācija ar rapsi, tā ir tā, kad lauksaimnieki varētu tā kā prasīt kādas kompensācijas, kādu atbalstu?
Domāju, šī situācija ir tik smaga, ka grūti prasīt būs kompensācijas no valsts iespējams, ja? Bet nu, lielākais palīgs varbūt varētu būt apdrošināšana, ko beidz lauksaimnieki rudenī. Protams, šīs palīgs nav lēts, bet kopumā tā ir vienīgā iespēja. Raps ir izskanta kultūra, līdz ar to jāskatās uz šādu virzienu.
Jums ir informācija, cik daudzi lauksaimnieki jau ir izpratuši to apdrošināšanas nozīmību, jo nu, patiesi arī citu īpašumu saimnieki Tā skaitā nekustamo īpašumu saimnieki rēķinās ar tiem riskiem, kas laika apstākļu dēļ var rasties, un nu, nevienmēr tās apdrošināšanas polises sedz postu, kas var rasties itin bieži, kā liecina pieredze.
Protams, lauksaimnieki to izmanto, un tāda nopietna ražošana bez apdrošināšanas nav iespējama, jo šie riski pārāk daudz un pārāk svētīgi. Vismaz šī gadā tas būs ļoti izšķiroši, kā mēs varēsim savilkt galus kopā, jo pagājušais gads jau bija ļoti smags, gan finansiāli, gan ekonomiskā situācija bija pasmaga. Tā kā šis gads ir ļoti, ļoti svarīgs, un šīs apdrošināšanas sistēmām noteikti būtu jāpievērš uzmanību.
Jā.